Адкрыйце ваше сэрцы, абдыміце пракажонных нашага часу, заклікаў святы отец прадстаўнікоў францішканскага першага і трэцяга рэгулярнага ордэнаў, якіх прыняў сёння на аўдыенцыі ў Ватыкане. На сустрэчы прысутнічалі 400 асоб, яна прайшла ў кліментыйскай зале апостальскага палаца. Няхай усе будуць аднолькава меншымі, прадставаў папа словы з рэгулы ордэна меншых братоў ад 1221 года. Быць меншымі гэта не другаснае, а фундаментальнае для жыцця і місіі духоўных паслядоўнікаў святога Франтішка, заўважыў ён. Пантыфік заклікаў сваіх гасцей у першую чаргу станавіцца меншымі ў адносінах з Богам. Трэба стаць як дзеці, быць пакорнымі і мець давер, як евангельскі мытнік, які глыбока ўсведамляў сваю грэшнасць. Будзьце ўважлівымі да духоўнай пыхі, фарысейскай пыхі, яна горшая за марнасць, сказаў Франтішак. Папа запрасіў францішканаў заўсёды быць удзячнымі Богу за тое, што атрымліваюць у жыцці. Удзячнасць можа праяўляцца ў праслаўленні пана, а таксама ў жыцці згодна з евангельскай логікай дару, што падштурхоўвае нас перамагчы сябе і выйсці насустрач іншым, каб прыняць іх у наша жыццё, сказаў пантыфік. Іншая парада святога айца тычылася важнасці быцця меншымі ў адносінах з братамі, пазбягаючы любых праяваў высакамернасці, выкараніць у сабе павярхоўныя суджэнні аб іншых і перастаць кепска казаць пра братоў за іх плячыма, адрынуць спакусу выкарыстання ўлады для падпарадкавання іншых, не прымушаць братоў плаціць за зробленае намі і не ўспрымаць іх служэння для нас як нешта належнае, не гневацца і не абурацца па прычыне грахоў брата. Святы Отец заклікаў паслядоўнікаў духоўнасці святога Франтішка, калі робяць штосьці для самых малых, адрынутых і апошніх, ніколі не рабіць гэтага з п'едэсталу перавагі. Лепш успрымайце зробленае для іх як вяртанне таго, што вы безвыплатна атрымалі, сказаў ён. У апошняй частцы сваёй прамовы пантыфік заклікаў клапаціцца пра створаную Богам прыроду, нашу сястру і маці, якая пратэстуе, таму што да яе кепска ставяцца. Ён заклікаў францішканаў супрацоўнічаць з ініцыятывамі, якія тычацца клопату аб нашым супольным доме, памятаючы аб блізкай сувязі паміж чалавечай беднасцю і крохкасцю планеты.